რეგლამენტის მიხედვით ჩვენ გადავდივართ პარლამენტის წევრების კითხვების სტადია ეტაპზე. რეჟიმი არის 2 წუთი, საკმაოდ დიდი სია არის უკვე ჩაწერილი კოლეგების. ვთხოვთ ბატონ უკრი ალექსანდრე კანთერიძე.
მადლობთ. ხა ჩვენ მართლა ვდგევართ უმნიშვნელოვანესი პროცესის წინაშე და ბუნებრივია მაღალია პასუხისგებლობა. მიუხედავად იმ ალიაკოთისა, რაც ახლავს ამ კონსტიტუციის პროექტს, ხა შეუძლებელია არ დაინახო განსხვავება ძველისა და ახალ შორის და ის პოზიტივი, რომელიც არის ფორმის თვალსაზრისით და ნებისმიერ თვალსაზრისით. ჩვენ უმრავლესობაში ჰქონდა განსხვავებული აზრები და პრინციპულად შევთანხმდით. ზოგს არ ჯერა რომ შევთანხმდით და გონია რომ ეს იყო დადგმული, მაგრამ მართლა შევთანხმდით და რაზეც შევთანხმდით, ამაზე მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულებისა აღარაფერს აღარ ვიტყვი. მაგრამ არის საკითხები, ბატონო ირაკლი, რომელიც უფლებამოსილი ვარ რომ და ვალდებულიც ვარ, ეს არის საზოგადოების გარკვეული ნაწილის კითხვები და მინდა რომ მათ უპასუხოთ თქვენ. პრეამბულასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი გასაგებია, მისაღები არ არის, მაგრამ გასაგებია. მაგრამ ამავე დროს შესაძლებელია სხვა მუხში, ზოგად თავებში სწორედ ჩვენ გავაჩინოთ სწორედ ის ფრაზა, რაც არის ეროვნული ფასეულობების დაცვა, თვითყოფადობა, ცნობიერება, კონსოლიდაცია და შეიძლება ეს იყოს მეხუთეში სულაც დაუშვათ ზოგადში ან ცალკე მუხლად იყოს. მე მინდა რომ ამაზე გასცეთ პასუხი საზოგადოების სამეცნიერო თუ შემოქმედებით საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც სწორედ იზიარებს აი ამას. არის კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც თუ შეიძლება რომ აქვე დავსვა, თქვენ მზად ხართ თუ არა რომ დაემატოს 25-ეს საჯარო თანამდებობა, სადაც არის დაემატოს უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, იმიტომ რომ მოქალაქეობასთან არის აქ დაკავშირებული მოგეხსენებათ, არა აქვს პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს.
მადლობ დაასრულებინეთ წინადადება თუ შეიძლება.
რატომ არ შეიძლება რომ მათქონდეთ აი ეს მინდა თუ შეიძლება რომ ამ კითხვაზე? არის საკითხები, რომელიც მეორე მის მოსმენის და ამიტომ აქ აღარ შეგაწრენთ თავს.
მადლობთ ბატონი სერგო რატიანი.
მოგესალმებით. თქვენ არ დაგისახილებიათ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის ვადა. ჩვენ არ გამიხილავთ აქ სამეცნიერო ნაშრომს, რაღაც თეორიულ საკითხებზე ამჯეროთ, რომ ვადა არ იყოს მნიშვნელოვანი. ეს არ არის დედამიწის მიზიდულობის ძალა, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება მოქმედებდეს, ხო? და თუ ის ვარიანტი, რომელიც გაჟღერდა ამ დღეებში და თქვენ თქვით, რომ 24 წელს ამოქმედება, ხომ არ გონიათ, რომ ამ თვეების განმავლობაში უბრალოდ, როდესაც დადიოდით და საუბრობდით ამ კონსტიტუციაზე, უბრალოდ ატყუებდით მოსამხლეობას? გარდა ამისა, მე მინდა შევეხო 24 გულს და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხს, სადაც ამოღებულია სადაც წერია საქართველოს ყოველ მოქალაქე ვალდებულია ზრუნავდეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე, ასევე 27 მუხლიდან ამოღებულია ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს მეც ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს. პირველი პრობლემას უხლის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ადამიანებს, რომლებიც იცავენ და თქვენ იცით საპრისის შემთხვევა, როდესაც ფაქტობრივად იყო დიდი პროტესტი და მათ ზურგს უმაგრებდა რეალურად კონსტიტუცია, ასევე ბიძინა ივანიშვილი დაატარებს ხოლმე ხეებს და ძირითადად ბუნებრივ გარემოს სერიოზული პრობლემა აქვს თქვენი ხელისუფლების დროს. თქვენ ტოვებთ, რომ ეს ვალდებულება არის სახელმწიფოსი, მაგრამ სახელმწიფოს სინამდვილეში და ხშირად ვერ ზრუნავს ბუნებაზე. აქამდე სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, პროტესტ ზურგს უმაგრებდა კონსტიტუცია, სადაც პირდაპირ ეწერა რეალურად, რომ ადამიანის ვალდებულება არის ეს და ამ ადამიანებს შეუძლიათ სერიოზული პროტესტი და ხშირ შემთხვევაში რადიკალურ პროტესტსაც მიმართონ. რამოსდით ამ მუხლებს და როგორ ფიქრობ, ტოვებ თუ არა იმ ვარიანტს, რომელიც აქამდე იყო წარმოდგენილი?
მადლობა ბატონი სერგი კაპანაძე.
მადლობა. რამდენიმე კითხვა მაქვს. პირველი კითხვა ეხება უშიშრულობის საბჭოს. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ ამოიღეთ კონსტიტუციიდან უშიშრულობის საბჭო, აღარ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიცია უშიშრულობის საბჭოს არსებობის საქართველოს გააჩნია, ბოლო წლებში არ მუშაობდა, მაგრამ ძირითადად ეს იყო იმის გამო, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობდა და იყო კონფლიქტი მთავრობას და პრეზიდენტს შორის. ვენეციის კომისიამ თქვენ გითხრა ძალიან ნათლად, რომ დატოვება კონსტიტუციაში პრობლემა არ არის და მთავრობამ უნდა გადაწყვიტოს თვითონ, ანუ მას არა აქვს ესეთი პოზიცია, რომ თუ იქნება ნახსენები კონსტიტუციაში ეს პრობლემაა. აქედან გამომდინარე მაქვს კითხვა, რატომ არ დავტოვოთ უშიშრულობის საბჭო მშვიდობიანობის დროს და არა მარტო ომიანობის დროს? კიდევ ერთხელ იმის გათვალისწინებით, რომ ზღვარი მშვიდობას და ომს შორის ჩვენარი ქვეყნისთვის, რომელიც ოკუპირებულია, ძალიან ბუნდოვანი არის ხოლმე, ძალიან ხშირა. და ასევე მეორე მიზეზი აქვს ამას. სავსებით შესაძლებელი არის, რომ თუ არ იქნება კონსტიტუციური ორგანო უშიშრულობის საბჭო, რომელიღაცა ურჩმა მინისტრმა მაგალითად არ მოისურვოს მისვლა უშიშრულობის საბჭოს ხდომაზე, თუ ის იქნება ვთქვათ ორგანული კანონით დარეგულირებული. ეს მეორე კითხვაზე გადავდივარ ახლა. თქვენ აქ თქვით, რომ ამ კონსტიტუციაში ოპოზიციის როლი ძლიერდება საპარლამენტო ცხოვრებაში, ერთი წინადადება მაქვს და კითხვის სახით. აი, ხო არ გიფიქრიათ, რომ მაგალითად კონსტიტუციაში ასახოთ, რომ პრემიერ-მინისტრი ან მინისტრები ვალდებული იყვნენ კონსტიტუციით, რომ მოვიდნენ აქ და დებატებში მიიღონ მონაწილეობა და ეს არ იყოს, იმიტომ რომ კანონით ისიც რომ განსაზღვრულია, მაგრამ არ მოდიოდა. იქნებ კონსტიტუციაში თუ ეს ჩაიწერება, მაშინ უფრო ინებონ კეთილი და მოვიდნენ. და მესამე კითხვა, უფრო კონკრეტული, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა მხოლოდ რამდენიმე საათია შეიძლება ითქვას, გავიგეთ ზუსტად რას ვთავაზობთ პროპორციული არჩევნების კუთხით, თან თუ გადაიდება ესეც ახალი ინფორმაცია, მაგრამ აი რაც არის შემოთავაზებული, აი ეს ჩანაწერი რომელიც არის. აი მარტივი კითხვა მაქვს და გთხოვ დამიხსნათ. თუ პირველ ადგილზე გასული პარტია იღებს 38%, მეორე ადგილზე გასული 37%. მარტივად პირველზე 38% და მეორე და მესამე ჯამში აგროვებენ 59%.
დაასრულებინოთ თუ შეიძლება.
პირველ ადგილზე გასული პარტია იღებს 38% და მეორე მესამე ჯამში 59%. ანუ თქვენა სისტემასაც ვთავაზობთ, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ პირველი დააკომპლექტებს მთავრობას და ის მეორე და მესამე. მიუხედავად იმისა, შეიძლება უნდოდეთ კოალიციის შექმნა, მთავრობას ვერ დააკომპლექტები.
მადლობა, ბატონი გიორგი კანდელაკი.
მადლობთ, ბატონო ირაკლი. თქვენ კარგად იცით, რომ ყველა გამოკითხვით ამ ქვეყანაში ჩვენი მოქალაქეების უდიდეს უმრავლესობა სურს, რომ პრეზიდენტი აირჩეოდეს პირდაპირი წესით, პირდაპირი არჩევნებით. ვენეციის კომისია არ ეწინააღმდეგება პირდაპირ არჩევნებს, მიუხედავად იმისა, რომ შემოთავაზებული მოდელი არის საპარლამენტო მოდელი. მეტიც, არსებობს ძალიან ბევრი ევროპაში საპარლამენტო რესპუბლიკა, სრულად საპარლამენტო რესპუბლიკებიც კი, სადაც პრეზიდენტი აირჩევა პირდაპირი წესით და ასრულებს ზედმიწევნით კარგად მიუკერძოებელი არბიტრის როლს. მაგალითად, ლიტვაში და ბალტიის ქვეყნებს ჩვენ ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, განვიხილავთ ხოლმე სხვადასხვა სფეროებში. მაგალითად ლიტვაში პრეზიდენტი აირჩევა პირდაპირი წესით, უშიშროების სამსახურის უფროსაც კი ნიშნავს, ძალიან ბევრი უფლებამოსილება აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. თქვენ ამბობთ, რომ პრეზიდენტი შეიძლება იყოს დესტაბილიზაციის წყარო ამ სისტემაშიო. მაშინ როგორ გამოდის, რომ 2018 და ასე იგი შემდეგ ციკლში, რომ როცა მაინც პირდაპირი წესით აირჩევა პრეზიდენტი, ტოვებთ ამ დესტაბილიზაციის წყაროს? ასევე ვენეციის კომისია გეუბნებათ, რომ პრეზიდენტს არ უნდა ირჩევდეს მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა და ზოგადი მნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედი არის კონსენსუსისკენ მოწოდება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებში. და შემოთავაზებული სისტემით, რასაც თქვენ გვთავაზობთ, მაინც თავისუფლად მთავრობას შეუძლია ყოველგვარი, ესე ვთქვათ, კონსენსუსის გარეშე გაიყვანოს საკუთარი კანდიდატი. რანაირად გამოდის ეს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესრულება? და როცა თქვენ საუბრობთ დახვეწილ საპარლამენტო სისტემაზე, დახვეწილ საპარლამენტო სისტემაში, ბატონო ირაკლი, პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში მოდის ყოველ კვირას და აქ პრემიერ-მინისტრი საკუთარი არჩევის შემდეგ არ ყოფილა არც ერთხელ. რანაირად არის ეს დახვეწილ საპარლამენტო სისტემა? აგვიხსენით ძალიან გთხოვთ.
მადლობა, ბატონო გიორგი. ქალბატონი ხათუნა გოგორიშვილი.
მადლობთ.
ვადნერაკლი, თქვენს მოხსენებაში ძალიან ხშირად ახსენებდით ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას და იმას, რომ ვენეციის რეკომენდაციების უდიდესი ნაწილი გათვალისწინებულია, თუმცა არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ვენეციის კომისიამ დასკვნა დაწერა გამომდინარე იქიდან, რომ საარჩევნო სისტემა იცვლებოდა 2020 წლიდან. რას ნიშნავს ახლა ეს? ვენეციის კომისიას ერთი ვარიანტი გაუგზავნით და მერე ჩამოხვედით და აქ შეხვდით თქვენ უმრავლესობას და შეცვალეთ ყველაფერი და აპირებთ თუ არა საერთოდ, რომ ვენეციის კომისიას კიდევ ერთხელ კითხოთ აზრი, როგორ უყურებს საარჩევნო სისტემის 2024 წლიდან შეცვლას და იქნებოდა თუ არა მასში ჩანაწერო მიესალმება საარჩევნო სისტემის ნაწილში ის, რაც არის ეხლანდელ ვარიანტში. კიდევ ერთი რამე მინდა კითხოთ, ეს უკვე პროცედურული. მე ვნახე ბატონო ირაკლიას ოქმი 102 გვერდზე, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიის განხილვებს შეეხება, ისევე როგორც იურიდიული კომიტეტის დასკვნაც წავიკითხე და არსად ნახსენები არ არის რაიმე განსხვავებული იმისგან, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება პროპორციული სისტემით და არავის არ შეკითხვა დაუსვამს, არც აზრი გამოუთქვამს და საერთოდ არ ყოფილა სახალხო განხილვების დროს ამაზე ლაპარაკი, რომ შეიძლებოდა რომ 2020-ში არ მოქმედებულიყო პრეზიდენტის ნაწილზე იყო, მაგრამ ამაზე არ იყო ცალსახად 2020 წელს ამბობთ ყველგან და ყოველთვის. და ეხლა მე მართლა ვერ ხვდები რასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ სახალხო განხილვები დამთავრდა, იურიდიულმა კომიტეტმა შემაჯამებელი სხდომა ჩაატარა და მერე უცებ აღმოჩნდა, რომ საჭირო რაოდენობა, სათანადო რაოდენობა ხმების არ არის და ყველაფერი ყირაზე დადგა. ანუ შესაძლებელია, რომ დღეს კიდე აღმოჩნდეს, რომ რაღაცაზე არ ეთანხმება უმრავლესობის წევრები და ის პრინციპები, რომელიც თქვენ ჩამოგვითვალეთ ახლა მოხსენებაში, სხვა რამე შეიძლება ხო შეიცვალოს. თეორიულად ზუსტად იგივე ვარიანტი, იმიტომ რომ პროცედურულად პროცესი დამთავრდა, უნდა ეწეროს გარდამავალ მეორე მუხლში ამოქმედება ამ მუხლისა 2020 წლიდან საერთოდ არაფერი არ წერია. და კიდევ მეორე შეკითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ აუცილებლად, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი. თხოვთ დაასრულებინოთ. ძალიან მოკლედ, საარჩევნო სისტემის ნაწილში, რომელიც მეორე თავის 27 მუხლის მე-6, მე-7 და მე-8 პუნქტებშია გაწერილი, ყველგან წერია სიტყვა პროპორციულად. და ეს პროპორციულად შეიძლება იყოს 4 სხვადასხვა ვარიანტი, იცი თქვენ ეს ბატონო ირაკლი, რაც შესაბამისად ნიშნავს იმას, რომ საარჩევნო კოდექსში მანიპულირების საშუალება უნდა იყოს. იქნებ გითხრათ, რის პროპორციულად იგულისხმება მანდატების, ხმების, უდიდესი ნაშთის, უდიდესი განყოფის და მე აღარ შევალ დეტალებში, მაგრამ ესეთი ჩანაწერი.
ქალბატონ ირმა ნადირაშვილს პროცედურასთან დაკავშირებით.
ხო, შენ მაძლობთ, უკაცრავად იქნება იყოს უზრუნველყოფილი, რომ ტაბლოზე დრო ჩანდეს, იმიტომ რომ ძალიან მოუხერხებელია ეს საუბარი, არ ჩანს და იქნება გასწორდეს ეს ხარვეზე.
კი ბატონო, ტექნიკურ სამსახურს თხოვთ, თუ არის შესაძლებელი, რომ დრო გამოჩდეს ტაბლოზე. მადლობა. ქალბატონი ეკაბესელია.
ბატონო ირაკლი, მე მაქვს მინდა პროცედურული საკითხი, რომლის დაზუსტება მინდა თქვენთან. როდესაც იურიდიულ კომიტეტზე განვიხილეთ ჩვენ უკვე შემაჯამებელ სხდომაზე კონსტიტუციური პროექტი, ამ ჯერ კიდევ არ იყო ვენეციის კომისიის ის შემაჯამებელი რეკომენდაციები, იყო შემსომა არ იყო და ეს რეკომენდაციები, რომელიც მოგვიანებით გამოქვეყნდა. თქვენ სხდომაზევე რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრებებს და შენიშებს დაეთანხმეთ და გაიზიარეთ. იყო რამდენიმე საკითხი ასევე, რომელზედაც თქვით, რომ ეს მეორე მოსმენის არის და შეიძლება გავაგრძელოთ. რადგან პროცედურა ითვალისწინებს ჩვენ შემაჯამებელი დასკვნა პირველი მოსმენით პრინციპების დონეზე ჩაობარეთ და შენიშნების ფურცელში ასახულია ის, რაც თქვენ უკვე გაიზიარეთ და ის, რაც შეიძლება მეორე მოსმენის დროს იყოს. ამიტომ პრინციპების დონეზე თქვენ რო გექნებათ პასუხების დრო და იქ შემაჯამებლად რო ჩამოგვიყალიბოთ ის, რაც ტექსტში შემდეგ უნდა აისახოს პირველი მოსმენის შემდეგ, პრინციპებთან დაკავშირებით რა სიზიარებთ დამატებით და რა შეიძლება იყოს ასახული კიდევ დოკუმენტში და მეორე მოსმენისთვის რა შეიძლება რო გადავიტანოთ. ეს ბევრი საკითხი ჩვენ გავიარეთ, არის შენიშნების დოკუმენტშიც, ჩვენს ჰქონდა სამუშაო პროცესში ამ საუბარი და ის, რომ პროცედურულად გავაგრძელოთ იმ საკითხებზე მუშაობა მეორე მოსმენის დროს, რაც გადავა, თქვენ რომ ეს თქვენს პასუხებში და შეჯამებაში რო გითხრათ.
მადლობა ქალბატონო ეკა. ბატონი დიმიტრი ცქიტიშვილი.
დიახ. ეს საკითხი, რომელსაც მინდა შევეხოთ, თქვენც უკვე თქვით ამასთან დაკავშირებით, ეს არის ძველი კონსტიტუციის 94-ე მუხლი და ახალი კონსტიტუციის 77-ე. აქ ფაქტია, რომ პრინციპში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას მსგავსია, რომ ეს ფუნქცია, როგორც შეეხება გადასახადების, ვთქვათ, გაზრდასთან შემცირება, ძირითადი ფუნქცია უნდა დარჩეს პარლამენტს და პარლამენტი უნდა იყოს აქ გადამწყვეტი. ჩვენ საუბრობთ, რომ 12 წლის ინტერვალით ეს გადადის, ვთქვათ, გარდამავალ დებულებებში. ერთი ჩემ ესეთი კითხვა არის, რამდენად 12 წელი რასთან არის დაკავშირებული და რა ლოგიკა არის ამაში, რატო 12 და თქვათ არ არის ნაკლები. მე ფიქრობ, რომ უფრო სწორი და ლოგიკური იქნება, რომ რამდენიმე საპარლამენტო ვადას მივაბა, თქვათ, არსებულს და შემდეგ საპარლამენტო ვადას, ეს უფრო რაღაცა რაციონალური იქნება, რომ რაღაცა გარანტია დაიდოს ბიზნესისთვის, რომ გვესმის, რომ ბიზნეს გარემო საჭიროებს გარკვეულ საკონსტიტუციო გარანტიას, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ უფრო რაღაცა რაციონალზე და გართულაზე დაფუძნებული წლები უნდა იყოს და არა უბრალოდ 12 წელი, რომელიც მე ფიქრობ, რომ ჯერჯერობით რაღაცა გარკვეულ ახსნას საჭიროებს. მეორე კითხვა მაქვს ესეთი, რომ მუხლით ვერ გეტყვი ზუსტად, მაგრამ ელჩების დანიშნვის საკითხში პარლამენტს პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მონაწილეობის საშუალება არ აქვს და იქნებ ამ საკითხში გავითვალისწინო, რომ პარლამენტი, როგორც საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრელი ორგანო, ქონდეს საშუალება, რომ ელჩების დანიშნვაში მიიღოს მონაწილეობა იმისთვის, რომ რეალურად მონაწილეობდეს ამ ფორმითაც საგარეო პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში. დიდი მადლობა.
მადლობა. ბატონი არჩილ თალაკვაძე.
მადლობთ. პირველ რიგში მადლობას ვუხდი პარლამენტის თავმჯდომარეს, როგორც კომისიის ხელმძღვანელს, ვინაიდან მან კომისიასთან ერთად მოახერხა დათქმულებებში კანონმდებლობის სრული დაცვით ამ პროცესის უზრუნველყოფა, მოახერხა ის, რომ მაღალი საჯარო ინტერესი იყო და არსებობს ამ ცვლილებების გარშემო, მოხდა ძალიან მაღალ დონეზე აქტუალიზაცია საკონსტიტუციო ცვლილებების, რაც წინა პერიოდში ჩვენ არასოდეს პრაქტიკულად არ გვახსოვს და სრულიად სხვა დამოკიდებულება დავინახეთ ჩვენ ამ პროცესში. მაქვს ორი კონკრეტული შეკითხვა. პირველი, თუ შეიძლება რომ შეგვახსენოთ ვენეციის კომისიის წინა რეკომენდაციები, რომელიც ამ ცვლილებებში არის გათვალისწინებული და წინა წლებში იყო იგნორირებული, და მეორე, როდესაც საუბრობთ დღევანდელი კონსტიტუციის 94-ე მუხლის და ახალი კონსტიტუციის 77-ე მუხლის გადასახადებისა და მოსაკრებლების ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილში 12 წლიან გადავადებაზე. ხომ არ იქნება უფრო მიზანშეწონილი და გონივრული, რომ ამ მუხლის მეორე პუნქტიც გადავადდეს იმავე ვადით, როგორითაც ხდება პირველი პუნქტის გადავადება? ეს არის საუბარი გარდამავალი დებულებების მეშვიდე პუნქტში შესაბამისი ცვლილების შეტანაზე. მადლობთ.
მადლობთ. ბატონი გიგი წერეთელი. ფთხოთ ჩაუთოთ მიკროფონი. არ ერთობა?
ვოტო. მადლობა. ბატონო ირაკლი, მესმის, რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, აქტიურად იშრომეთ ამ საკითხზე და მოგწონთ ეს კონსტიტუცია, მაგრამ რაღაცა მგონია, რომ ალბათ გადაჭარბებულად ვაქებთ ამ ვარიანტს და ვამბობთ, რომ ეს არის რაღაც საუკეთესო, რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო. უპირველეს ყოვლისა, მინდა კითხოთ ერთი რამ, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაშიც და ისედაც, მე ვფიქრობ, როდესაც ასეთ დოკუმენტზეა საუბარი, მეტი შეთანხმება უნდა იყოს პოლიტიკურ ძალებს შორის. მე ვფიქრობ, რომ ხა ის არგუმენტი, რომ მაინც არ მოხდებოდა შეთანხმება, ამაზე ჩვენი კოლეგები საუბრობენ, არ არის სწორი. და როგორ ფიქრობ თქვენ, ასეთ ვითარებაში მიღებული დოკუმენტი, როცა ის იქნება მიღებული, რამდენად იქნება სტაბილური, რამდენად იქნება, თქვა, დობით აღჭურვილი და შეასრულებს თუ არა ის ამგვარად, ესე ვთქვა, თავის ფუნქციას, როგორც ქვეყნის ძირითადი დოკუმენტი, რომელიც მიმართაც, როგორც ხედავთ, საკმაოდ ბევრ პოლიტიკურ ჯგუფს და მე ვფიქრობ საზოგადოების ნაწილსაც დიდი ნდობა შეიძლება არ ქონდეს. მეორე, რაც მინდა კითხოთ, ეს ეხება პრეზიდენტის არჩევნებს და უკვდება, ხო, თქვენი შემოთავაზებული ვარიანტით, და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო, რომ უნდა ავირჩიოთ ზეპარტიული პრეზიდენტი. პრეზიდენტი, რომელსაც ექნება ნაკლები, თქვათ, პოლიტიკური და დამოკიდებულება. მე მინდა კიდევ ერთხელ გვითხრათ თქვენ, როგორ გააკეთებენ ამას უკეთესად ხმოსნები, რომლებიც აბსოლუტურად პოლიტიკურად აფილირებული და არადამოუკიდებელი ხალხი იქნება, დეპუტატები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები თვითმმართველობის, და რატომ ვერ გააკეთებს ამას საქართველოს მოსახლეობა და რატომ ითქვა უარი ევროპული საქართველოს იმ მოთხოვნაზე, რომ ჩაგვეტარებინა პლებისციტი ამ საკითხზე. მადლობა.
მადლობთ ბატონო გიგი, ქალბატონი ლელაქებური.
მადლობა. თქვენ საკონსტიტუციო კომისიაში მუშაობის დროს ვერ უზრუნველყავით სამწუხაროდ პრეზიდენტის ჩართულობა და ეს ერთ-ერთ შენიშნა ჩაგიწერათ ვენეციის კომისიამაც, რადგანაც ძირითად ცვლილებები სწორედ პრეზიდენტის უფლებამოსილებასა და მისი არჩევის წესს შეეხებოდა. ასევე საკონსტიტუციო წევრებიდან წევრების დახმა გარდა თქვენი გუნდის წარმომადგენლებისა არავინ არ მისცა იმ ცვლილებებს, რომლებიც წარმოდგენილი იყო, რადგანაც ვერ მოხვდა შეთანხმება ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც იყო საარჩევნო სისტემა და როგორიც იყო ზემო აღნიშნული პრეზიდენტის არჩევის წესი. საპარლამენტო ოპოზიცია მთლიანად იზიარებდა საკონსტიტუციო კომისიის იმ წევრების პროტესტს, რომლებმაც პროტესტი განუცხადეს. საპარლამენტო ოპოზიცია იყო უმწვავესად კრიტიკული. არასოდეს სამოქალაქო საზოგადოება საკონსტიტუციო ცვლილებების მიმართ არ ყოფილა ასეთი კრიტიკული. საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი და მათ შორის ისინი, ვინც ორგანიზებულად თქვენი მომხრეების სახით იყვნენ საერთო სახალხო განხილვებზე, ისინიც კი ეწინააღმდეგებოდნენ ზემოჩამოთვლილ აი ამ ძირითად პრინციპებს. ვენეციის კომისიამ როგორც სამუშაო ვერსიაში, ასევე საბოლოო ვერსიაში ცალსახად მიუთითა, რომ ასეთი ფართო საკონსტიტუციო ცვლილებების დროს აუცილებელი არის ფართო პოლიტიკური კონსენსუსი. და როდესაც თქვენ ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, როდესაც პოლიტიკური სპექტრი და ზემოჩამოთვლილი საზოგადოებრივი ჯგუფების კონსენსუსი ვერ იქნა მიღწეული, მიუხედავად ამისა დღეს გამოდიხართ და ტრიბუნიდან გვეუბნებით და წარმოგვიდგენთ სიამაყით ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, როგორც რაღაცა სრულყოფილ აქტს. მე მართლა გულწრფელად მიჩნდება შეკითხვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ დაგვცინით თუ საქართველოს მოსახლეობას?
ბატონი ბექანაცვლიშვილი.
მოგესალმებით. მე 94 მუხთან დაკავშირებით მაქვს შეკითხვა. ესე იგი, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა ცალსახად მეტყოლებს იმაზე, რომ ეს არის პარლამენტის და მთავრობის უფლებამოსილება მიიღოს გადაწყვეტილება გადასახადებთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად ნებისმიერ ვთქვათ, ესე იგი, საღათმოაზროვნე ადამიანისთვის მე მგონი ცხადია, რომ ეს ის საკითხებია, რომელზეც უშუალოდ პარლამენტში უნდა მიმდინარეობდეს დებატები და ჯაბაასი, და შესაბამისად მთავრობები უნდა მოდიოდნენ, ან პარტიები უნდა მონაწილეობდნენ არჩევნებში სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებული პოზიციებით. ეს არის, ესე იგი, ჩვენ თუ გადაგვაქვს ეს გარდამავალ მუხში და 12 წლიან გარდამავალ ვადას ვიღებთ, ეს არის გარკვეულ თვალსაზრისით აღიარება იმის ამ მუხლის აბსურდულობისა. მაგრამ კითხვა მიჩნდება ზოგადად, ესე იგი, რატო 12 წელი? იმიტომ რომ თუ ეს არის თქვათ დაკავშირებული იმასთან, რომ ჩვენ ვერ გავაუქმებდით ახლა, რადგან ეს უმრავლესობა, რომელიც ვართ ჩვენ ხელისუფლებაში, ამ შემთხვევაში არ მოვსულვართ სწორედ ამ დაპირებით, რომ გავაუქმებდით შესაბამისად. ესე იგი, ეს თუ არის საფუძველი, მაშინ უნდა შევზღუდოთ 4 წელიწადზე, იმიტომ რომ ესე იგი 2020 წლამდე უნდა იყოს შესაბამისად ამ გარდავალი მუხლის, ესე იგი, არსებობა ლოგიკიდან გამომდინარე, ხო? ამიტომ კითხვა მიჩნდება, რატომ ავირჩიეთ 12 წელიწადი და რატო არ ავირჩიეთ მაგალითად 4 წელიწადი, რაც ლოგიკური იქნებოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვართ 4 წლის ვადით არჩეული და წინასაარჩევნოდ ეს დაპირება არ ყოფილა გაჟღერებული. მადლობა.
მადლობა ბატონი გია ჟორჟოლიანი.
მადლობთ. ბატონო ირაკლი, ჩვენ გავეცანით გამოქვეყნდა ვენეციის კომისიის დასკვნა, ესე იგი ძალიან ბევრი მსჯელობა და ინტერპრეტაცია არის ამ დოკუმენტის თაობაზე. ხომ არ თქვენ გარდა იმისა, რომ ესე იგი, ასე ვთქვათ, მონაწილე, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ყველა შეგვიძლია ეს დასკვნა წავიკითხოთ, თქვენ ამის გარდა მონაწილეობდით იქ შეხვედრაშიც? Ну, მე ეჭვმეპარება, რომ ვენეციის კომისიის მოწოდება კონსენსუსის საკე ნიშნავდეს იმას, როგორ ინტერპრეტაციასაც აქ აძლევენ, რომ გინდა თუ არა, ესე იგი, აი ის არასამთავრობო ორგანიზაციები ან პოლიტიკური პარტიები დამოუკიდებლად იმისგან რეალურად ესენი საზოგადოებრივ აზრს რამდენად ასახავენ, გინდა თუ არა უნდა დაეთანხმონ, ეს არის კონსენსუსი, თუ კონსენსუსი ნიშნავს ფართო საზოგადოებრივ თანხმობას. ამიტომ იქნება რაღაცა განმარტება მისცეთ ამის თაობაზე, რომ ეს ვენეციის კომისიის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი ნამდვილად არ იქნება, თუ ჩვენ ყველა შემთხვევაში არ ვეძიებთ იმას, რომ მივიღოთ მაგალითად ამ პარლამენტში წარმოდგენილი ან ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის თანხმობა, რომ აი გინდა კი ბატონო ჩვენ თანახმავართ ამაზე. ეს ერთი. მეორე კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ მართლაც მე მინდა მხარი დაუჭირო ბატონ ბექა ნაცვლიშვილს და თქვა, რომ ესე იგი ჩემი აზრით, ასე ვთქვათ, დღესვე შეიძლებოდა ამ მუხლისფრიანად გაუქმება ყოველგვარი დათქმის გარეშე. მაგრამ თუ ზოგიერთ ლოგიკას გავითვალისწინებთ, ასე ვთქვათ, იმას, რაზეც ბექა მილაპარაკა, ასევე იმას ნაწილობრივ, რაც დიმიტრი მახსენა, რომ აი ვიღაცას შეიძლება უკვე ასე ვთქვათ ეკონომიკურ სუბიექტებს მიღებული ჰქონდეთ გადაწყვეტილებები ამის გათვალისწინებით, სავსებით ბუნებრივია, ისევე როგორც ვაკავშირებთ მაგალითად საპრეზიდენტო არჩევნებს ან
დაასრულებინოთ თუ შეიძლება
ან პარლამენტის საარჩევნო სისტემას, ვთქვათ, გარკვეულ სტადიური თვალსაზრისით ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, რომ პირველ სტადიაზე, ასე ვთქვათ, ტოვებთ იგივეს, რომ მიეჩვიოს საზოგადოება და მე აქაც ხო არ შეიძლებოდა, რომ 20 წლამდე, ანუ მომავალ არჩევნებამდე შეგვეზღუდა ეს დათქმა.
მადლობთ. კალბატონი გუგული მაღაძე.
მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ პლენარულ სხდომაზე რატომ შეიძლება ახალი რაღაც იდეა წამოვიდეს, იმიტომაა პლენარული სესია და განხილვა, რომ გარკვეული ცვლილებები შეიძლება იყოს შეტანილი, მით უმეტეს როცა ეს ეხება ვადებს, რომ 2020 წლიდან გადავდივართ 24-დან, პრინციპი რჩება, პროპორციულზე გადადის საბოლოო ანგარიში საქართველო, მაგრამ ვადების ამბავია. ამიტომ მით უმეტეს ისეთი პოლიტიკური ძალისგან, რომელიც ჯერ აკეთებდა კანონში ცვლილებას და პოსტფაქტუმ აგზავნიდა ვენეციის კომისიაში, ჩვენ ამ შენიშვნას ვერ მივიღებთ. ეხლა რაც შეეხება რამდენად კონცენსუსით და ვითვალისწინებთ, ჩვენ გავეცანით და ზოგი დავესწარით კიდეც იმ განხილვებს, ძალიან ბევრი წინადადებები, რომელიც მოდის ოპოზიციური პარტიებიდან, რომელიც მოდის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, მოქალაქებიდან, გათვალისწინებულია უკვე და ძალიან გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხეთ და თუკიდად ამოვნიშნოთ, რადარაა გათვალისწინებული. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად, მინდა რომ მადლობა ვთქვა იმის გამო, რომ კანონის წინაშე თანასწორობა შეიცვალა სამართლის წინაშე თანასწორობით, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი კანონი, ყოველთვის შეგვიძლია მივიღოთ ვთქვათ უმრავლესობამ ისეთი კი, რომელიც შეიძლება სამართლიდან არ გამოდიოდეს, ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი ჩემი აზრით და უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება. ნორმა გენდერული თანასწორობის შესახებ არაერთი გამოთქმულია, რომ ძალიან წინ გადათქმული ნაბიჯია ესეც, და პროკურატურა რო გადის აღმასრულებელი ხელისუფლების სისტემიდან და ანგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე, ძალიან წინ გადათქმული ნაბიჯია. ამასთან დაკავშირებით მაქვს ერთ-ერთი შენიშვნა: იუსტიციის საბჭო ანგარიშვალდებულია მოსამართლეთა კონფერენციის წინაშე. ხომ არ იქნებოდა უფრო გაფართოება იუსტიციის საბჭოს ვალდებულებისა? იმიტომ რომ პარლამენტიდან არჩეული წევრებიც არიან და რაც თავარია, იუსტიციის საბჭოს საქმიანობა დღეს საქართველოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი სასამართლო ხელისუფლების შემოყალიბებისთვის. აქვე რატომ იყო აუცილებელი, რომ იწერება იუსტიციის საბჭო ირჩევს მოსამართლეებს კვალიფიკაციის და კეთილსინდისიერების შესახებ? სხვანაირად როგორ და რატო ჭირდება ასეთი ჩანაწერი? და მუხლი 29 აქ აღნიშნა რატიანმა, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შევხედავდი. ამოღებულია ინდივიდის ვალდებული
დაასრულებინათ თუ შეიძლება წინა.
ბუნებრივი და კულტურული გარემოს დაცვისთვის მე ხაზს გაუსვამდი პასუხისგებლობას ინდივიდისა და არა ის, რომ პროტესტის გამოთქმა მას შეუძლია სხვადასხვა გზებით. თვითონ პასუხისგებლობა ინდივიდის როგორიცა და ერთი განათლების უფლებაში არის ინდივიდის უფლება, მაგრამ სახელმწიფოს ვალდებულება როგორია საბაზო განათლების მიღებაში, უნდა შექმნას თუ არა გარკვეული პირობები სახელმწიფო მამისთვის. მადლობთ.
მადლობთ ბატონი. პატა კუჟინაძე.